Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 29-апрель ишембүгүнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Мен Бактыгүл Чыныбаева сизди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Анткени алдыда вице-премьер-министр Чолпон Султанбекованын радиосуна курган атайын маегине ортоктош болосуз.
Бул жерде болсо эми чындыкты айтыш керек, чындыкты айтпасаң алдыга жылы болбойт. Бул жерде болсо көп маселе ушул биздин ушул системабызда. Мына бюджеттин 50% бүгүнкү күндө социалдык секторго кетет.
Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүнөн Сыдык Карачев тууралуу аз.
Бул ишини көрөкү 28-жылдан кийин эле кандайдыр бир четтетүү эмеси баштала баштаган. Касым Тыныстановго тийген токмоктун баары эле буга тийген.
Толкунуңуздан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн эртең менен саат 7:00 чамасында Оштун Өзгөн районундагы Аюу айылында жер көчкү түшүп, 7 үйдү басып калды. Өзгө чагырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, жер көчкү алдында 24 адамдын калгандыгы кабарланууда. Алардын 11 жаш балдар, учурда кырсык болгон жерде 182 куткаруучу иштеп жатат. Алар жер көчкү баскан аймакты тазалоо жана адамдарды издөө, куткаруу иштерин жүргүзүүдө. Президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгына ылайык, эртең 30-апрель Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Атамбаев бул кырсыкка байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылууда жазалды. Анда президент көчкү жүргөн айылга эскертүү болгонун, бирок жашоочулар ага көңүл бурбай келгендигин билдирди. Буга байланыштуу Атамбаев башка кооптуу жерлерде жашап жаткандарды мамлекеттик бийликтин эскертүүлөрүнө көңүл буруп, адам өмүрүн сактоого чакырды. Украинанын мурдагы президенти Виктор Янукович жана анын жакындарына таандык делген 1.5 миллиард доллар өлкөгө кайтарыла баштады. Бул тууралуу учурдагы Украин президенти Петро Порошенко билдирди. Анын айтымында бул уурдалган акчалар Украин бюджетине которулат деди. Өлкөнүн улуттук коопсуздук жана коргоо кеңеши дагы кайтарылган акча сот чечиминин негизинде мамлекеттик Ошатбанк банкына сакталарын билдирди. Украинанын мурдагы бийлиги өлкө казынасынан канча акча уурдагандыгы боюнча азырынча так маалымат жок. 2014-жылы Украин бийликтери Виктор Янукович башкарып турганда анын командасы 100 миллиард долларга жакын каражатты өз пайдасына колдонгондугун билдирген. Орусиянын бир катар шаарларында бүгүн Тажаттын аттуу бийликке каршы нааразылык акциясы өтүүдө. Акцияны оппозициялык Ачык Орусия кыймылы уюштурган. Москвада активисттер Владимир Путинге 2018-жылдагы президенттик шайлоого катышпоо талабы менен президенттик аппараттын имаратын алдында алдына келүүнү көздөшүүдө. Бул имаратты жүздөгөн күч кызматкерлери учурда күзөтүп турат. Кемеровдо болсо Тажаттын аттуу акцияга чыккан 20га чукул адам кармалды. Оппозициячыл саясатчы Михаил Ходорковский түзгөн Ачык Орусия кыймылы аталган акцияны уюштурарын марттын аягында билдирген эле. Кыргызстандын аскер прокуратурасы чек ара кызматына караштуу аскер бөлүктөгү курал жаракты уурдоо фактысы боюнча ишти тергеп бүтүп, Бишкектин 1-май райондук сотуна жөнөттү. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, тергөөнүн жүрүшүндө 2014-жылдан 2016-жылга чейин аскер бөлүктөгү бир нече кызматкер өз ара сүйлөшүп алып, кампада сакталган курал жарактарды уурдап чыгып сатып жүргөндүгү аныкталган. Тергөөнүн жыйынтыгы менен 13 адамга кылмыш кодексинин 6-беренеси боюнча айып тагылды. Алардын арасындагы мурдагы аскер кызматкерлери, милиция кызматкерлери жана жөнөкөй жарандар да бар. Бүгүн Бишкек шаарынын негизделгендигинин 130 жылдыгы белгиленди. Буга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев куттуктоо да жолдоду. Бишкектин күнүнө карата майрамдык иш-чаралар өттү. Анын алкагында Борбордогу СКНТда майрамдык концерт, жарманке, билим фестивали жана спорттук мелдештер уюштурулду. Ошондой эле Борбор шаарда 27-апрелден тарта биринчи жолу Бишкек маданият форуму дагы өтүп жатат.
Рахмат, Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Балдар үйлөрүн жана жатак мектептерди оптималдаштырып, кароосуз балдарды үй бүлөлүк шартта тарбиялоого ылайыктоо мезгилдин башкы талаптарынан болууда. Ошондуктан кыргыз өкмөтү бул маселеге артыкчылык берип жатат. Бул тууралуу өкмөттүн социалдык иштер боюнча вице-премьер-министри Чолпон Султанбекова Азаттык радиосунун кабарчысы Кубанычбек Жолдошовдун суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Назарыңызга кабарчыбыздын вице-премьер-министр менен Бишкек студиясында уюштурулган маегин сунуштайбыз.
Айтсаңыз, ушу аймактарды кыдырып республика боюнча ошо балдар үйлөрүн бардыгын текшерип келген экенсиздер. Жыйынтыгы кандай болду?
Бул аябай социалдык тармактагы эң чоң көйгөйлүү маселелердин бирөөсү болуп атат. Бүгүнкү күнү ушул жетим балдардын үйлөрүн оптимизация кылыш үчүн токтом дагы чыккан. Ошол токтом негизинде биз азыр бардык туугандарды бир сыйра карап келдик. Бүт жетим үйлөргө кирип, алардын шарттары менен балдарыбыз кандай тарбияланып атат, ушул мамлекет берип аткан акча болсо түздөн түз барып ошо балдарыбыздын тарбиясына, алардын болсо өсүү үстүнө кандай иштер болуп атканын карап келдик. Бирок аябай көйгөйлөр көп бул тармакта. Себеби азыркы күндө аябай көп жетим балдар үйлөрү бар, бирок ошолордун ичинде Кыргызстан боюнча толук жетимдер 6% барып көргөнүбүздө ал жерде болсо көбүнчө эле ошо ата энеси бар балдар болсо ошо жетим үйлөрүндө тарбияланып атканы мени аябай таң калтырды да. Себеби мамлекет акча бөлүп атат, ошол эле убакта ошол балдарыбызга ошол акча түздөн түз барып тийип атабы, же ошол акчалар болсо башка нерселерге кетип атабы деген маселе болуп аткан. Анан мына Евросоюздун жардамы менен аябай чоң иштер жасалган экен, бирок негедир ушул өкмөт тарабынан ушул иштер мындай аксап калгандай болуп калган экен да. Бул жерде болсо эми чындыкты айтыш керек, чындыкты айтпасаң алдыга жылу болбойт. Бул жерде болсо көп маселе ушул биздин ушул системабызда. Мына бюджеттин 50% бүгүнкү күндө социалдык секторго кетет, бирок ушул 25 жылдан бери биз социалдык маселелердин баардыгын чечип келе албайбыз да. Каржылоо маселеси деле болуп атат, колубуздан келишинче акчаларды деле ушул тармакка көп берип атабыз, бирок негедир кандайдыр бир алдыга жылуу жок. Бирок эң көйгөйлүү маселелер бүгүнкү жетим балдардын бүгүнкү маселеси да. А жетим балдар 6% Кыргызстан боюнча жетим балдар бар, а калгандардын баарынын ата энеси бар. Бирок ошол эле убакта ата энеси бүгүнкү күндө балдарын болсо ушул жетим үйлөр бар экен деп таштап коюп эле Россияга чыгып кеткендер бар, же болбосо мен начар жашап атам деп жөн эле алып келип таштап коюп кетип калгандар бар. Ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө жетим үйлөрүндө тарбияланат.
Кароосуз калган балдардын же болбосо жетим балдардын үйүнө кабыл алуунун өзүнүн бир эрежеси болсо керек, ошол сакталып жатыптырбы?
Эң чоң көйгөй ушуда болуп атат да. Бул жерде болсо азыр билим берүү министрлигинин өзүндө интернаттар бар, социалдык өнүктүрүү министрлигинде өзүнчө, здравоохранениеда өзүнчө, ушинтип бөлүнүп кетишкен дагы. Анан ар министрлик өзүнүн ошол балдарына бюджеттен акча бөлүп берет. Жер жерлерде дагы кароосуз калган балдарды болсо жетим үйлөрүнө бөлүп жайгаштыруу боюнча өзүнчө комиссия дагы иштейт. Бирок биз азыр бүгүнкү күндө айтып атабыз да, бир эле орган, вот социалдык өнүктүрүү министрлиги, ушул гана орган башынан баштап ар бир баланы кайсы жерге барып түштү бала, ал баланын тагдыры кандай болуп атат, эмне болуп атат, ата энесине кайтаруу жолдору кандай болуп атат, же фостердик үй бүлөгө бөлүнүп берди, же асыроого кеттиби, ушундай маселелерди бир гана орган караш керек да. Анан биз айтып атабыз, комиссия эмес, сот гана чечим чыгарыш керек. Ошондой максаттарды алдыга коюп атабыз.
Буга чейин массалык маалымат каражаттарында дагы, коомчулукта дагы ушу жетим балдар үйлөрүн жеке бизнесине айландырып алган жетекчилер тууралуу ар кандай маалыматтар чыгып келет да. Ушул багытта бир кандайдыр конкреттүү фактыларды иликтеп чыгып, ошого чара көрүү багытында бир иш аракеттер болдубу?
Областтардан келгенден кийин биз координациялык кеңешме өткөрдүк. Ошол жерде биз протоколдук поручение бердик. Ар бир ошол жетим үйлөрдө кандай балдар келип жашап атат, ата энеси бар балдарбы, же жөн эле жок балдарбы. Кээ бирки ошо жетим үйлөрүнө интернаттарга барганыбызда баягы канча балаң бар десе 89 балам бар, 120 балам бар дейт. Бирок ичине кирип биз текшергенде биз анча балдарды көрө алган жокпуз да. Анан кийин каяктан келген балдар десек, бул болсо ошо областтардан келген деп эметти. Бирок балдардын өздөрүнөн сурап аттык да, кайсы жерден келгенсиң десе, ошол эле кайсы райондо ошол жетим үйлөрү жайгашкан болсо, интернаттар жайгашкан болсо, ошол эле райондун балдары бардыгы келип ошол жерге алып келип ошол жерде багып атышат да, ата энеси бар эле балдарды. Бул жерде аябай чоң коррупциялык система бар. Ошон үчүн биз азыр болсо күч органдарына, прокуратурага биз азыр болсо протоколдук тапшырма бердик, текшерип бергиле бизге, ар бир интернет боюнча өзүнчө маалымат бергиле деп. Мына бүгүнкү күндө азыр текшерүү иштери жүрүп атат. Бул боюнча дагы иш чаралар бүткөндөн кийин биз айтаттырбыз. Бирок аябай чоң системдик тартышуулар, туттоосулар болуп атат. Себеби баягы мектептин директорлору, бүгүнкү күндө баягы акча алып жүргөн адамдар, ушул системада отурган адамдар, даже керек болсо ушу билим берүү системасындабы же социалдык өнүктүрүүдө ошол жердеги адамдардын дагы ушул мектептерди жаппай кармап калуу боюнча дагы аябай мындай карама каршылыктар болуп атат.
Деги эле кароосуз калган балдарга, жетим балдарга мамлекет тарабынан ушул бөлүнгөн каражаттын өлчөмү кандай? Анан ошонун бир даректүү жетишин көзөмөлдөө механизмдери барбы?
министерстволор бөлүп берет экен өздөрүнүн эмелерине. Бюджеттерин сурап аттык да, чоңураак интернаттарда болсо 12 миллион, 16 миллион, кичинекей 8 миллион, 6 миллион, 5 миллион деп аябай мындай чаржайт да ал жерде. Бирок ар бир баланын тамагына 110 сомдон бөлүнөт экен акча. Бул маселе боюнча аябай чоң көйгөйлөр бар. Себеби ошону даректүү барып ошол баланын тарбиясына кетип атабы, окуусуна ушундай маселелер коюлган эмес да. Общий эле берилип атат, бирок ар бир балага бүгүнкү күндө фостердик үй бүлөлөрдө, например, тарбиялана турган болсо, ар бир балага мамлекет тарабынан 12 000 сомдон бөлүнүп берилет айына. Бирок ошол интернатта жашап аткан балдардын жашоо турмушу мен ойлойм жакшы эмес да. Биз азыр болсо ошо өкмөт ушундай багыт алдык, үйлөрдү оптимизация кылып, ар бир баланын болсо ата энеси болсо ата энесине кайтарып берүү боюнча, такыр ата энеси жок балдарды болсо асырап алуу боюнча. Үчүнчү маселе баягы фостердик үй бүлө.
Фостердик үй бүлө демекчи, айтсаңыз бул түшүнүк биздин өлкөгө жаңыдан эле кирип жатат окшойт. Бул боюнча менин билишимче мыйзамда кабыл алынган эле. Бирок деги эле мына ошонун маани маңызы эмнеде? Канткенде мына ошол кароосуз калган жана жетим балдарды фостердик үй бүлөлөргө тапшырып, анан алардын сак саламат, кордук көрбөй бир тарбияланышына мамлекет тарабынан көзөмөл болот.
Фостердик үй бүлө деген болсо, бул болсо баягы интернаттарда жашабай, ошо интернатка альтернативный метод да. Бул болсо баягы үй бүлөдө жашагандай болуп, например, 3 бир тууган болсо, 3 жака бөлүнүп кетпеш үчүн алар болсо баягы кандайдыр бир стресс алып, ата энесин жоготконун аз келгенсип, анан еще бир туугандарынан ажырап ушундай маселе болуп калбасын деп, ошол фостердик үй бүлөлөр бир туугандарын ажыратпай бир үй бүлөгө алып, бир туугандарды баардыгын карайбыз. Эми бул боюнча Ысык Көл областында аябай жакшы коюлган фостердик үй бүлө дегенчи, биз барып көрдүк. Балдар аябай жакшы. Булардын эң жакшы жери алар болсо биздин балдар окуган мектепке барышат, анан алар үйүнө келишет. Кандайдыр бир үй бүлөнүн чөйрөсүндө чоңойгон балдарда алар бүт бардык жактан мындай биздин балдардан кем эмес чоңоюп атат. Ошону ойлоп атам, ошо мамлекеттин берилген акчасы ошол фостердик үй бүлө болгондо балдарга болсо түздөн түз тийип, ошолордун тарбиясына, алып аткан билимине кете турган каражаттар да.
Мисалы үчүн кайсы бир үй бүлөлөр акчага кызыгып мамлекеттен ала турган, ошо балдарды алып, бирок кийин андан баш тартып койгон учурларда башка өлкөлөрдүн практикасына кездешип жатпайбы? Мына ошондой болгон учурда мамлекет кандай чаралар көрүлөт?
Социалдык министрликте окуулар өтөт фостердик үй бүлө ачууга. Алар болсо көп окуудан өтүп сертификат алып, анан кийин болсо ошол жер жердеги баягы социалдык өнүктүрүү кызматкерлери барып, анын болсо үй жайын көрүшөт, кандай условиялары барбы же жокпу, ошо канча баланы карай алат, ал балдар болсо кайсы жерде жатышы боюнча психологиялык жактан мындай туруктуубу, балдарды бакканга кандайдыр бир эмеси барбы, чамасы ошолордун баардыгы каралып жатат да бул жерде. Ал жерде аябай өзүнүн бир процедурасы бар да, аябай чоң. Ошол процедурадан өткөндөн кийин гана ошол жактан өтүшөт. Азыркы күндө пландаштырып атабыз, баардык жер жердеги зам акимдер бар, социалдык блокту караган зам губернаторлор бар, айыл өкмөттөрдө ошолорго болсо биз азыр айтып атабыз да, ар бир областтагы жайгашкан баягы эмелерди оптимизация кылыш үчүн балдарды болсо ата энесине кайрыу боюнча маселени коюп, ошолордун болсо иштеген ишине критерий коюп атабыз. Эгер канча баланы болсо аркага кайтарып, ата энесине, бир туугандарына, өзүнүн туугандарына кайтарып берсе, ошол болсо индикатор болот да, зам аким кандай иштеп атат.
Ошол эле бүлөлөр мисалы үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген же болбосо кандайдыр чөндөмү жагынан кичине кечеңдеп жаткан балдарды албай баш тартып коюшу мүмкүн да, андай балдардын тагдыры эмне болот?
Андай маселе дагы бар, бирок биздин элибиз ушундай башкача эл го. Бизде болсо кээ бирде болсо алты саны аман баланы албастан кайра, например, ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды дагы алып өздөрү багып ошолорго тарбия берип аткан үй бүлөлөр дагы бар да. Анан кийин эми бул азыркы болсо биринчи биздин ушу оптимизация ушул кандайдыр бир реформаларды негизинде биз биринчи ушул алты саны аман балдарыбызды биринчи жай жайына коюп алсак, экинчи этап болсо баягы ооруган балдар, ташталып кетип калган балдар да. Көбүнчө азыр практиканы карадык, апасы таштагысы келбейт, бирок болсо ошо берки балдарын багыш үчүн иштеш керек. Иштейин десе тиги баланы болсо агабыз постоянно караш керек да, ал баланын жанында отуруш керек, караш керек, тамак бериш керек. Ошон үчүн тиги аялдар болсо, кыздарыбыз болсо таштап кеткенге аргасыз болот экен да. Президенттин аппараты менен өкмөт менен азыр биз бир чоң законопроект даярдап атабыз. Ошол энеге биз болсо акча төлөп берүү боюнча, ошол баласын интернаттарга таштап койбостон ошол баланы өзү багып өзү карасын. Ата энелер менен да жолугушуп сүйлөшүп атам, алар айтып атат, эгер бизде мамлекет мамлекет тарабынан кандайдыр бир мында колдоо болсо, кичине каражат бөлсө, биз болсо балдарыбызды таштабай өзүбүз карайт элек деген маселени коюп атышат да. Биз азыр болсо ушул нерсенин үстүнөн иштеп атабыз, бир эле азыр соцфонд боюнча кичине маселе болуп атат. Азыр эгер ушул маселелер чечилип калса, кудай буйруса, ар бир бала ата энесинин колунда болот.
Балдардын баардыгын ошол фостердик үй бүлөлөргө таратып жайгаштыруу бир эле учурда жүргүзүлөбү же ошол учурда балдар үйлөрүнүн кайсы бир бөлүгү сакталып турабы?
Бул процесс бир күндүк эле нерсе эмес да. Кээбиркилер болсо ошол именно системада отургандар, кандайдыр баягы ПТОСлор болуп атат, ошолор болсо туура эмес мындай маалыматтарды чыгарып, мынал жетим үйлөрүн жаап коюшат экен, анан жетимдер каяка барат экен деген маселени коюп атышпайбы? Бул болсо таптакыр чындыкка дал келбеген кандайдыр маалыматтар да. Биз болсо бир эле күндө эле апарып туруп эле баардыгын да жаап коюу деген ойдон алыспыз. Бирок эгер мамлекет ошол баланы болсо тарбиялап эмип чоңойткондон кийин ал бала эртеңки күнү ошо Кыргызстандын жакшы жараны болуп бериш керек да. Биз ошондой маселени коюп атабыз. Султан сөөгүн таштаган эмес. Биздин менталитетибиз боюнча биз эч качан өзүбүздүн балдарыбызды дагы ата энелерибизди таштаган эмеспиз да, например. Азыр болсо бул баягы Советтер Союзу калган системанын эле аркасында келе атат да мына 25 жылдан беричи. Бирок болсо бүгүнкү күнү кээбирки жерлерде биз болсо туугандар менен сүйлөшсөк, алар айтып атат, чолпон, мен өзүмдүн 5 балам бар дейт. Мен ошону сиңдимдин кызын алып өзүм эле багат болчумун. Эгер ошо мамлекеттен силер бизге мындай жардам берсеңер, мен өзүм эле ошол баланы өзүм эле багып албаймы, мен деле ошол уялам дейт. Кызды болсо силер жетим үйүнө берип коюп отурасыңар дегендей.
Кароосуз калган же болбосо ошо жетим балдарды же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды өздөрүнө кабыл алып асырап алгандан кийинки алардын кийинки тагдырын мамлекет бир көзөмөлгө алып тура турган бир механизмдер барбы?
Ошол механизмдер бар, бирок бүгүнкү күндө мындай эффективдүү иштөөсү кичине аксап атат да. Ошон үчүн биз дагы азыр ушул министрликтер менен дагы сүйлөшүп атабыз. Ушулар боюнча биз механизм иштеп чыгышыбыз керек экен. Ошол жетим балабыз каяка кетти, ал болсо 16 жашка чыккандан кийин ал бала болсо кандай социализация болду, ал баланын тагдыры кандай болду, кандай бир профессияга ээ болду же ээ болгон жокпу, каяка кетип калды, ошону болсо карай турган бир дагы орган жок. Таяктан чыгып кеткенден кийин, каржылы бүткөндөн кийин ал балдар каяка кетип калып атат, комубуздун кайсы эмесинде жүрөт, кайсы жерде жүрөт, биз билбейбиз да. Ошо ушул маселелер дагы бар. Ошон үчүн мен айтып атам да, ошол жерде байкыл тиги жетим үйлөрдү жабуу менен фостердик үй бүлө болсо, фостердик үй бүлөнүн эмнеси жакшы? Алар болсо окууну бүткөндөн кийин барып окуу жайына тапшырышат, анан кийин дем алыш күндөрү кайра ошо ата энесинин үйүнө келип ошо бир жерге байланат да, бир ата энеге байланат да. А биздикилер болсо тигилер каяка келет? Жетимдер үйүнө келсе аларды киргизбейт, алар болсо же тууган уругун таппай калган, билбей калышкан, ошентип эле көчөдө калып калып атышпайбы? Көбүнчө эми баягы криминалга кошулуп кеткендер бар, кыздарыбыз болсо көчөгө чыгып кеткендер бар. Ушундай мындай маселе болуп атат да. Эми аларды дагы эгер биз ушул боюнча жетимдер үйү калсын, ушул жакшы, ушул система менен кете берели десе, анда биз болсо дагы кайра башынан карап чыгышыбыз керек. Аларды 16 жаштан кийин биз уже каржылоо бүткөндөн кийин буларды болсо кандай кылабыз, каяка апарабыз, иш менен камсыздайбыз, билим беребизби, кандай кылабыз? Ошол маселесин дальше карашыбыз керек да.
Биз менен вице премьер министри Чолпон Султанбекова маектешти. Маекти мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып бардым.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда, Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин тарых жана тагдыр берүүсүн сунуштайбыз. Бүгүн эртең менен Оштун Өзгөн районундагы Аюу айылында жер көчкүтүшүп жети үйдү басып калды, 24 адам көчкү алдында калды. Түндүк Кореянын ракета сыноосу ийгиликсиз өткөнүн Кошмо Штаттардын коргоо министрлиги кабарлады. Орусиянын бир катар шаарларында тажаттын аттуу нааразылык акциясы өтүүдө, акцияны оппозициялык Ачык Орусия кыймылы уюштурууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакупова аны өлкөдөн чыгууга тыюу салган Бишкектин Октябрь райондук сотунун чечимин үстүнөн шаардык сотко арыз менен кайрылды. Аскер прокуратурасы чек ара кызматына караштуу аскер бөлүгүндө курал жаракты урдоо жана сатуу фактысы боюнча ишти тергеп өтүп, Бишкектин 1-май райондук сотуна жөнөттү. Эми кезекте тарых жана тагдыр түрмөгүнө беребиз. Илимпоздордун ырасташынча, сталиндик репрессияга ишке жарамдуу калктын ар бир үчүнчүсү туш келген. Андай армандуу тагдырлардын болжолдуу саны Кыргызстанда 40 000 ашуут. Чыгармачылык баралына келип турган маалында кыргыз профессионал адабиятынын түптөөчүлөрүнүн бири Сыдык Карачев жалган жала менен камакка алынып 37 жашында атылып кеткен. Саясий куугунтук курмандыктарына арналган берүүнүн бул чыгарылышы Сыдык Карачевге арналмакчы, аны Бекташ Шамшиев сунуштайт.
Кандайынан келгенде да Сыдык Карачевдин адамдык, адабий тагдыры тууралуу өкүнүч менен кеп кылууга туура келет. Коммунисттик бийликтин жалындуу жактоосун жаштайында жайралтып салышпаса, андан кыра сөздүү мыкты чебери, таланттуу акын, чебер драматург чыкмак. Антип болжолгурушка Сыдык Карачевдин артына калтырган адай образы толук мүмкүнчүлүк берет. Сыдык Карачев табиятынан көркөмсүзгө жөндөм чыктуу, адай табиты сезимтал жан болгон. Кыска убакта арачолото жазган чыгармалары аны менен адайятка чогуу аралашкан каламдаштарынан кыйла айырмаланып турушу көп нерсени ырастап турбайбы? Анан да Сыдык Карачевдин кыйла убакыт сааты гезит чыгаруу журналистикага курулган. Текст менен иштөө, сүйлөм куруу, образ түзүү жагынан ал башкалардан чынында эле айырмаланып турган. Сыдык Карачевдин журналисттик ишмердигин, анын адабий чыгармачылыгына белгилүү журналист изилдөөчү Мундусбек Тентимишев да кызыккан.
Анагы Социал Туран партиясына тийиштүү деген саясий айып менен кеткен да бул киши да. Мага Кыргызстандын 80 жылдыгында мен атайын изилдеген болчумун. Бул кишини боорукки 28 жылдан кийин эле кандайдыр бир четтетүү эмеси баштала баштаган. Касым Тыныстановго тийген токмоктун баары эле буга тийген. Бир эле Касым Тыныстанов эмес, жана Бөрүгенин Сарын, Касымалы Байлиновдун ажарына туй салынган учурлар болгон. 30-жылы ВКПУнун атайын токтому чыккан обкомдун ажарды зыяндуу чыгармалар. Мунан ошонун бир капшыты бул Сыдык Карачевге тийип калганда. Бул байдын тукумунан чыккан бул социалдык жат элемент деген ошонус рол ойноп кеткен. Анан биздин интеллигенциябыз экиге бөлүнүп калганда улуттук интеллигенциябыз бир жагын Алы Токонбаев баштаган, экинчисин Касым Тыныстанов баштаган лагерь туруп калгандагы анан Касым Тыныстановду каралай баштаганда эле бул кишиге да тийип калган. Мен ойлойм, Эрик Таңында дегенде бул жакшы повесть болгон. Бул жанагы Касымалы Байлиновдун ажары менен кошо партиялык катуу эмеге сынга алынган да, абдан катуу сынга алынган. Мунда баягы кедей кембагалдардын образдары көрүнбөй эле жалаң байманаптын турмушу көрүнүптүр. Анан өткөндү эңсөө идеясы күчтүү деген ушуну коюлган да. Мисалы ажарды пессимизм ушундай деп эметсе, тигини болсо эскини көксөөчүлүк деген. Мына Касым Тыныстановдун өзүн түшүнткөн да, академия кечелерин дагы шабданды эметет, тигин эметет деп эскини көксөөчүлүк. Саясий эме болгондо менин оюмчачы бул жанагы группага бул ким Глюпагон Шалезе жөнүндө китеп жазып, мен 2 жыл үйүндө болуп сүйлөштүм да, ошол тетиги 20-жылдардын аягында 30-жылдардын башында ушундай чогулуш боюн эле жаат жаат болуп эле кармашып аткан киши болчу дейт. Ушунчалык катуу кармашчу дейт, бири бирин аяшчу эмес дейт, ушунчалык чайнашчу дейт да. Анан ошондо баягы жеңген тарап жеңилген тарапты кандай болбосун жоготуу аракети, бул жөн эле сында оңолсун түзөлсүн деген көз караш болгон эмес дейт, жоготуш керек моунтип элечи. Ошондой эме рол ойноп кеткен да,
дейт Тентимишев. Ушундан улам сталиндик канды булоон, өз элине карата жасалган катаал жазалоонун миллиондорду кабыргасы кайышпай атып жок кылышынын, андай болбогонун абакта кыйнашынын, жер которуштуруп айдап ийүүнүн себепчөнү, адам өмүрү түккө турбаган катаал мезгилдин трагедиясы буга чейин жеткиликтүү айтылгандай ар тараптуу изилденгендей таасир калтырышы мүмкүн. Белгилүү тарыхчы Илимпос Аида Кубатова мына ушул теманы кыйла жылдардан бери изилдеп келатат.
Анан совет бийлиги орногондон кийин буларды эмне үчүн куугунтуктап баштады? Буларды биринчиден жана пан түркчүл, пан исламчыл деген жалган жалалар менен куугунтуктап баштаган. А булардын өзөгү жадитчилик кыймылы болгондо 20-жылдын башында алдыга умтулуу агартуучулукту жайылткан мына Сыдык Карачев, ал турсун жана үйлөнүүдөн качты деген чыгармасы барго, ошо үйлөнүүдөн качты деп бул кийин 20-жылдар жарыялаганы менен ошол 20-кылымдын башындагы бир карама каршылыкты чагылдырган да, жанагы орус түзө мектеби менен ошо жаңы усулда мектеп, диний билим берүүчү мектептин окуучулардын ортосундагы баягы кайым айтышуу менен мусулман диний билим берүү мектебинин ушунчалык таасири чоң экендигин, улуттук ан сезимдин калыптанышындагы бир өзүнүн маанисин ушунчалык чебердик менен ачып көрсөткөн да,
деп айтты Аида Кубатова. Анын үстүнө миллиондорду кырып жоюп салган коммунисттик бийликтин өзү тарых тактысынан сүрүлүп, мурдагы ири өлкө өз алдынча мамлекеттерге бөлүнүп кетишкенине деле чейрек кылым өттү. Горбачевдук айкындуулук заманда бейкүнөө миллиондордун башына түшкөн мүшкүл, большевиктер бийлиги кыйла жылдар жаап жашырып келген кандуу кыргыны ачык айтыла баштаган. Бийлик колунан азап чеккен миллиондордун тарых таржымалы убакыт өткөн сайын жаңы муундан алыстап, андагы адам үрөйүн учурай турган окуялар тарых бүктөмүндө калып баратат. Репрессия кыргыз интеллигенциясынын алгачкы муунун чалгы менен чапкандай шылып кеткен. Анын себепчөнүн профессору Токторбек Өмүрбеков мындай жагдайга байланыштуу түшүндүрөт.
Бул жерде эми чындыктын бир үлүшү болушу ыктымал. Группировщина жаатчылык деген болгондо, анан эми жанагы уруучулук дегенден чын алысыраак болушубуз керек. Балким ошонун элементтери болгондор, эми жаатчылык болгондо мисалы үчүн азыркыча айтканда партияда, тигил партия, бул партия. Ошондо тигил партиянын жанында мисалы үчүн 10 соратниги болсо, ошонун бир 3-4 ошонун урулашы болушуп калышы мүмкүн да, тууган уруу болуп калышы. Э бунуку ошондо элементтери болушун. А бирок ачыктан ачык мындай бир классикалык түрүндө уруу болуп бөлүнүп алган деген сөз бул чындыкка көп жакындай бербейт. Бул жерде жеке кызыкчылык деген, анан топтун кызыкчылыгы деген сыяктуу кызыкчылыктардын айланасында чогулган өзүнчө бир кичи партиялар, кичи жамааттар түзүлгөн, анан ошондон кеткенде ал чындыгында эле тиги Россиянын интеллигенциясы менен биздин интеллигенциянын саясий аң сезимин же болбосо маданий деңгээлин, илим билим деңгээлин салыштырууга болбойт. Россияларда капиталисттери болду, дворяндары болду, алар керек болсо 18-кылымда өзүнүн орус тилин чанып француз тилинде сүйлөгөн бир нече муун интеллигенциясы болгондо, анан албетте тиги совет доорунда жумушчулардан, дыйкандардан чыкты, бирок канткен менен тиякта база бар болчу. А кыргыздыкы болсо патриархалдык уруулук түзүлүштөн эле чыктык. Анан болгондо санаанын эле бир 10 кишибиз болду 20-жылдарда, баягы улуттук мамлекеттик автономия түзүлүп аткан кезде. Анан ошондуктан биздин деңгээлибиз баягы патриархалдык уруулук түзүү, тазада феодализмбиз, таптык түзүлүшүбүз. Ошондуктан жанагыл эски коомдук түзүлүштүн кээ бир калдыктары тигил канча болгон, кандай айткан күндө деле баарыбир тиги партиялык кызматкерлердин, советтик кызматкерлердин аң сезиминде болушу мүмкүн,
дейт Өмүрбеков. 70 созулган коммунисттик бийлик тушунда бирде күчөп кайра пастап, бирок да токтоосуз жүрүп келген саясий куугунтук аягында келип системанын өзүн жок кылды. Сыдык Карачев ошол бейкүнө атылып кеткен 50-жылдардын аягында акталган алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын көрүнүктүү өкүлү болчу. Сыдык Карачев жаңы заманды жактыруу менен кабыл алган. Совет бийлигин сүйүнкүрөгөн душмандарына каршы күрөшкөн кызыл аскер, кызыл гвардиячы болгон. 1920-22 Ташкенттеги аскердик мектепте окуган. Ден соолугуна байланыштуу окуусун таштап, туулган жерине келип, Караколдо союз кошчу уюмунда иштеген. Өз башынан өткөргөн мына ушул кырма каршылыктуу мезгилди кийин ал чыгармаларында чагылтырган. Жаңы заман буга чейин кош эзүүдө басылып келген карапайым элге эркиндик, бакыт турмуш алып келерине айныксыз ишенген. Жаңы заман жарысы экенин чыгармачылыгында далилдеген. Сыдык Карачев адабий чыгармачылык менен журналистиканы эр шарыкка кала жүргөн. Караколдо иштеп жүргөн жеринен Ташкенге чакырылып, 1924-жылы Эркин Тоо гезитинин жооптуу катчысы болуп 6 иштеген. Кийин каршылаштарынын чагымынан чочулап, Борбордон алысыраак Ош шаарына чыгып жаткан Кызыл пахтачы гезитине ишке которулган. Артынан аңдыган саясий куугун аны менен токтолуп калбай, жалган жалаа менен камакка алынып, буржуазиячыл улутчул Байманап тукуму айыбы менен атылып кеткен. Ошону менен кыргыз профессионал адабиятынын түптөөчүлөрдүн бири, улут үчүн колунан келген аракетин жасап, анын тезирээк билимдүү алдыңкы калктардын катарына кошулуусуна кызыктар азаматтын көзүн тазалашкан. Сыдык Карачевда ал кездеги көпчүлүк жазуучуларда эле чыгармачылык жолун ыр жазуудан баштаган. Ал ырларда жаңы заманга куттук айтуу, өзгөрүлгөн турмуш, аялдар теңдиги сындуу заман талабына шайкеш келген темалар чагылдырылган. Акындын Шаңдан жүрөк, Айылдагы курума, Досума, Эркин Тоого, Май, Жаңы турмуш, Жарык күн, Эмгек таңында сындырларын ушундай десек болот. Маселен, Шаңдан жүрөк деген ыры мындайча башталат.
Адашкан эл журтунан мен бир безген илим деп эл жеринен эчак кеткен мойнума эл милдетин артып алып түйшүктө нур жылдарым жаштык өткөн.
Көркөм шөкөтөлүшү кыйла эле жупуну көрүнгөн ырдын жыйынтык куплетинде акындын айтайын деген негизги ой ачыкка чыгат.
Жаңы доор, жаңы турмуш кызыгына жүрөгүм толкундады, оттой жанды кайгылуу өткөндөгү муңдуу күнүм, кан кечип эрксизден мен күлгөнмүн, кетти ишсиз элим менен саң күрөшкө ат салыш толку Шаңдан эт жүрөгүм.
Жаңы турмуш, кыргыз элинин билимге умтулушу, күндөлүк жаңылыктар баарынан да кыргыз тилинде гезиттин чыга башташы Сыдык Карачевди аябай толкундаткан. улуттук туңгуч кезди чыгарууга катышып, анда 6 жыл иштеген журналист республикада болуп жаткан жаңылыктарга кубанып, жаңы бийликтин жасаган эткендерин сүйүнүч менен кабыл алган. Анын ураан чакырыктарын карапайым калкка жеткирүүгө ашыккан Сыдык Карачевдин адабий чыгармачылыгы алдыга илгерилеген сайын анын саясий каршылаштарынын аракети күчөгөн. Өз элинин билимдүү, маданияттуу болушун жактаган жазуучуга улутчул жарлыгын тагып, Баймановдун тукумуна жаңы адабиятта орун жоктугун ачык эле айта башташкан. Карышлашына оор саясий айып тагуу ал кездеги идеологиялык күрөштөгү негизги курал болгон. Касым Тыныстанов менен бирге чыккан.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун тарых жана тагдыр түрмөгүнө ортоктош болдуңуз. Бул ирет 37-нчи жылдагы репрессия курмандыгы Сыдык Карачевдин өмүрү тууралуу кабарчыбыз Бекташ Шамшиев баяндама сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 29-апрель шенби күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Аны Бишкектен алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен Азаттыктын алгысынын кадырман угарманы 29-апрель шенби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта Өзгөн районундагы Аюу айылындагы көчкүдөн 24 киши кайтыш болду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакупованын өлкөдөн чыгуусун тыйган сот чечими чыкты.
То, что вот мне наложен вот такой запрет, вообще это нонсенс.
Ошондой эле биз жана дин түрмөгүнөн жамаатташкан диний уюмдардын Борбор Азияга болгон таасири тууралуу сөз болот.
Жамаатлар olmazsa olmaz bir şey. Yani биз не кадар
биз кааласак да каалабасак да жамааттар жана агымдар болуп келген. Мындан ары да боло берет. Жамааттардын болуусу табигый нерсе жана социологиялык чындык.
Толкунуңузду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Бакыт Асанов кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн эртең менен саат 7:00 чамасында Өзгөн райондогу Аюу айылында жер көчкү түшүп, 7 үйдү басып калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, жер көчкү алдында калган 6 үйдө 24 адам болгон, алардын 11 жаш балдар. Учурда кырсык болгон жерде куткаруучулар иштеп жатат. Алар жер көчкү баскан аймакты тазалоо жана адамдарды издөө иштерин жүргүзүүдө. Жер көчкүгө байланыштуу президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен 30-апрель эртең аза күтүү күнү деп жарыяланды. Президент Алмазбек Атамбаев бул күн кырсыкка байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылууда да жазады. Анда президент көчкү жүргөн айылга мурдатан эскертүү болгонун, бирок жашоочулар ага көңүл бурбай койгондугун билдирди.
Баарынан кейиштүүсү эки-үч күн мурун барып көчкүлө десе укпай көчпөйбүз деп мекендештерибиз ошол жакта жашаган такыр болбой коюптур да көчпөйбүз деп. Бирок ушундай да кайгырасың да, мен деле айылга өскөм, албетте көчкүсү келбегендерди түшүнөм. Жазында даяр жайып турат, көчкүсү келбейт. Бирок ушу макул, сен өзүң үйдүн кожоюну же кожойкусу көчкүң келбей атса балдардын эмне убалы бар? Ушу малдын башы баланын башынан артыкпы? Малдын жаны баланын жанынан артык.
Буга байланыштуу Атамбаев башка кооптуу жерлерде жашап жаткандарды дагы бийлик өкүлдөрүнүн эскертүүлөрүнө көңүл буруп, адам өмүрүн сактоого чакырды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча учурда көчкү жүргөн жерде издөө иштери уланууда. Ошондой эле кооптуу жерлерде турган 30 ашык үй бүлөнү көчүрүү маселеси да чечилип жатат. Түндүк Кореянын ракета сыноосу ийгиликсиз өттү. Кошмо Штаттардын коргоо министрлигинин кабарлашынча, Түндүк Кореянын аймагында жарылган баллистикалык ракета орто аралыкка эсептелген. Пхеньян ракета сыноосун Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынынан соң жасаган. Жыйында АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Түндүк Кореяга санкцияларды күчөтүүгө жана мурда кабыл алынган резолюцияларды аткарууга чакырган эле. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Трамптагы Пхеньяндын ийгиликсиз ракета сыноосу боюнча кабар тарагандан кийин Твиттердеги баракчасында мындай аракети менен Түндүк Кореянын жетекчилиги Кытайга карата одоно мамиле көрсөттү деп жазды. Пхеньян жыл башынан бери бир нече ирет баллистикалык ракетасын учуруп, алардын кеминде үчөө Жапон деңизине түшкөн. 16 апрелдеги акыркы ракета сыноосу дагы ийгиликсиз аяктаган эле АКШ эл аралык коомчулуктан, ичинде Кытайды Түндүк Кореяга карата чара көрүүнү чакырып келет. Орусиянын бир катар шаарларында бүгүн бийликке каршы тажаттын аттуу нааразылык акциялары өтүүдө. Акцияны оппозициячыл Ачык Орусия кыймылы уюштурууда. Москвада активисттер Владимир Путинге 2018 жылдагы президенттик шайлоого катышпоо талабы менен президенттик аппараттын имаратынын алдына келүүнү көздөп жатышат. Бул имаратты учурда жүздөгөн күч кызматкерлери күзөтүп тургандыгы кабарланууда. Ачык Орусия кыймылынын уюштуруучуларынын бири оппозициячыл саясатчы Михаил Ходорковский акциянын максаты тууралуу:
В тех городах, в которых акция была согласована, там она будет проходить.
Акция өткөрүү макулдашылган шаарларда транспаранттар микрофондор менен өтөт, ал эми макулдашылбаган шаарларда жарандар жөн гана көчөгө чыгып президентке кайрылуусун жолдойт деди. Ушундай эле акция Кемеровда, акцияга чыккан Кемеровдагы 20га чукул адам кармалгандыгы кабарланды. Аталган акциянын Ижевск жана Горно Алтайдагы уюштуруучуларынын дагы кармалгандыгы билдирүүдө. Оппозициячыл саясатчы Михаил Ходорковский түзгөн Ачык Орусия кыймылы аталган акцияны уюштураарын марттын аягында жарыялаган эле. 26 апрелде болсо Британиядан каттоодон өткөн Ачык Орусиянын кыймылын орус бийлиги өлкөгө ыңгайсыз уюм деп тапкан. Мындан бир күн өтпөй Москвадагы кеңсесинде полиция тинтүү да жүргүзгөн. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакупова аны өлкөдөн чыгарууга тыюу салган Бишкектин Октябрь райондук сотунун чечимин үстүнөн шаардык сотко кайрылды. Бул тууралуу Жакупова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жарандык иш боюнча өлкөдөн чыгарбоо чечимин кабыл алуу жарандык процессуалдык кодекстин беренелерине каршы келет. Чолпон Жакупова 1-майда АКШда шайлоо мыйзамдары менен сөз эркиндиги боюнча жыйынга катышууга камданып жаткандыгын да кошумчалады. Башкы прокуратура президент Алмазбек Атамбаевди Кадыр Баркын арнамасын коргоп Заноза KG сайтын сотко бергендиги кечээ белгилүү болгон. Прокуратура бул маалыматты да ырастаган эле. Анда 30-мартта аталган сайтта өлкөдөгү абал тууралуу Чолпон Жакупованын пикири жарыяланган. Прокуратура бул пикир президенттин Кадыр Баркына шек келтирет деген жөө менен Заноза KG сайты негизделген Промедиа фондун сайтынын журналисттери Нарын Айып менен Дина Маслованы жана Чолпон Жакупованы ар биринен 3 миллион сомдон талап кылууда.
Рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган ушул жана башка жаңылыктар, ошондой эле өзгөн районунун Аюу айылындагы акыркы кырдаал боюнча кабарларды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 30 апрелде Кыргызстанда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Айрым райондордо жаан чачын катуу жашы ыктымал. Абанын табы сары өзөнчүүдө түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10, Бийик Тоолуу райондордо түнкүсүн -10-15, күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн маал-маал менен жаан жайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 3-5, күндүз 10-12 градус жылыйт. Угуп жатканыңыз Азаттык үн алгысы. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова Октябрь райондук сотунун чечимин жокко чыгарууну сурап Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Райондук сот Жакупованын өлкөдөн чыгышына тыюу салып, муну баш прокурордун мамлекет башчынын ар намысын коргоп берүүнү сураган кайрылуусун негиз кылган. Экс депутат соттун чечими жарандык процессуалдык кодекстин беренелерине каршы келет деп жатат. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Баш прокурор Индира Жолдубаева президент Алмазбек Атамбаевдин Кадыр Баркын ар намысын коргоп Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси экс депутат Чолпон Жакупованы жана Заноза KG сайтын сотко бергени 28 апрелде белгилүү болгон. Ага Жакупованын ушул жылдын 30 мартында Бишкекте өткөн тегерек үстөлдөгү сөзү жана анын Заноза KG сайтына жарыяланышы себеп болгон. Бул тууралуу Азаттык радиосуна сайттын журналисти Нарын Айып билдирди.
30 март күнү биздин сайтта эрек үстөл боюнча жаңылык чыккан да. Ал жаңылыкта ошол эле күнү Чолпон Жакупова айткан бул адам адамды кимдир бирөө токтотуш керек го деген жаңылык чыкканда 4 жоопкер болуп атат. Биздин фонд Промедиа деген фондтун 2 негиздөөчүсү мен жана Ина Маслова. Анан 4-үнчү жоопкер Чолпон Жакупова.
Бул маалыматты башкы прокуратуранын маалымат кызматы тастыктап, доо арыз 20 апрелде Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотуна жөнөтүлгөнүн билдирди. Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, укук коргоочу Чолпон Жакупова башкы прокуратура өзүн сотко бергени тууралуу 28 апрелде журналисттерден укканын, колуна эч кандай маалымдама албаганын азаттыкка билдирди.
И то, что я в числе ответчиков по этому иску, я узнала вчера в обед совершенно случайно, потому что...
Мен доо арыздын көчүрмөсүн 28 апрелде түштөн кийин гана колума алдым. Анда жазылгандарды көрүп, жылмайгандан башка арган болгон жок. Мен анда катуу сүйлөгөнүмдү жашырбайм. Бирок мен өлкөдөгү болуп аткан окуяга, бийликтин аракеттерине, ошонун ичинде Атамбаевке байланыштуу өзүмдүн оюмду айткам. Анда түз фамилиялар, кемсинген сөздөр айтылган эмес. Бирок мен өзүмдүн оюмду айткам. Мыйзам боюнча, кайсы бир маселе боюнча көз карашты билдирген кылмыш болбогондой эле, сарказм дагы, ирония дагы кылмыш эмес, эгер бул түз кемсинтүү же маалыматты бурмалоо болбосо.
Если это не содержит прямого оскорбления или искажения информации. Всё.
Экс депутаттын айтымына караганда, жогоруда белгиленген негиздерге таянган райондук сот укук коргоочунун чет өлкөгө чыгышына чектөө киргизиптир. Муну мыйзамсыз деп эсептеген Жакупова Бишкек шаардык сотко кайрылганын кошумчалады.
То есть очевидно, судья боялась, что я сбегу из этой страны. Но для того, чтобы вынести такое определение, она должна была хотя бы, вы знаете, ознакомить.
Сот мен бул өлкөдөн качып кетем деп коркуп ушундай чечим чыгарыптыр. Мындай чечим чыгарыш үчүн алгач мени иштин материалдары менен тааныштырышы керек эле. Сот жарандык процессуалдык кодекстин 150-чү беренесине өткөндөн мурда 149-чү беренесин сакташ керек эле. Ал эми мага карата мындай тыюу салганы нонсенс. Ошондуктан мен өз укугумду коргоймун.
Поэтому я буду отстаивать свои права.
Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети баш прокурордун акыркы аракетине байланыштуу тараткан кайрылуусунда Чолпон Жакупова майдын башында шайлоо мыйзамдары жана сөз эркиндиги боюнча АКШда өтө турган жыйынга катышып сөз сүйлөөрү белгиленген. Комитет кайрылуусун эл аралык уюмдарга, дипломатиялык өкүлчүлүктөргө, президент Алмазбек Атамбаевга жолдоп, аларды сөз эркиндигин басмырлоого, демократиялык принциптерден чегинүүгө, адамдардын эркин жүрүү жана менчик мүлкүнө ээ болуу боюнча конституциялык укуктарын бузууга жол бербөөгө чакырган. Анткен менен башкы прокуратуранын кадамын колдогондор да бар. Алардын бири тарых илимдеринин доктору профессор Айнура Арзыматова, саясий ишмердүүлүктө эмоцияны чыгарбай, сабырдуу болуш керек деген пикирде.
Все-таки в политическом процессе, в политической деятельности все-таки надо быть немного сдержанным в эмоциональном плане.
Баары бир саясий жараяндарда, саясий ишмердүүлүктө эмоционалдык жактан бир аз сабырдуураак болуш керек. Жакупова өзүнүн өтө эле эмоционалдуу, ашынган позициясы менен белгилүү. Албетте, бул Жакупова айтып жаткан кишилердин беделине кайсы бир деңгээлде залалын тийгизет. Баары бир биз президент же премьер-министр тууралуу сүйлөп жатканда саясий талкуунун рамкасы болушу керек. Мисалы, Чолпон Жакупованын ар кайсы жыйындарда ачык сүйлөп, ачык маек берип жатканы Кыргызстанда сөз эркиндигинин бар экенин көрсөтөт. Бирок жалган маалыматтардын эркиндиги жок.
Она вообще свободно говорит на всех круглых столах, во всех выступлениях, во всех интервью. Как раз таки говорит, что у нас в Кыргызстане есть свобода слова, но нет свободы лживой информации.
Жакупова менен кошо заноза Кежи сайтына коюлуп жаткан кезектеги дооно эске алган юрист Ахмат Алагушев маалымат каражаттарына бир кылка мамиле жасалбай жатканын белгиледи.
Чын айтканда бул уже баягы какой то бир куугунтууга жатып атат да. Занозага болсо 4-үнчү арыз, доо арыз түшүп атат. Алардын андай укугу бар бергенгечи. Бирок ал баягы туурабы, туура эмеспи, канчалык президенттин ар намысына шек келтирилген маалыматпы же жокпу, чындыкка дал келгенби же жокпу, аны эми соттон териштириш керек да.
Заноза Кейжи сайтына байланышкан бул жаңы иш боюнча соттун биринчи отуруму 2 майга белгиленгени айтылууда. Мартта айында башкы прокуратура президенттин Кадыр Баркы менен ар намысын коргоп Заноза Кейжи сайтына карата 3 арыз жазган болчу. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда жогоруда кабарларда айтылгандай өзгөн райондагы аюу айылында көчкү жүрүп бүгүн эртең менен 7 үйдү 24 адамды басып калды. Окуя болгон жерге кабарчыбыз Ыдырыс Исаков да барган. Ал азыр биз менен түз байланышта. Ыдырыс,
саламатсызбы?
Ыдырыс, саламатсыңбы? Азыр кандай өзгөрүүлөр болду?
Азыр дээрлик ошол эрте менен кидем көп деле болуп өзгөрүү жок, анткени бир дагы ошол көчкасында калгандардын бири дагы табыла элек. Ошол эле учурда көчүрүлүп жаткан 30 үй бүлө кооптуу жайда жашап атат деген. 30 үй бүлө толук көчүрүлүп бүтө элек. Аларга болгону ошол сатырлар эми гана тегилип баштады. Үйлөрүнөн алар көчүрүлүп баштады, бирок алар толук али кечке чейин отурукташып бүтөт деген дагы мындай татаал да.
Жергиликтүү бийликтин, ошондой эле бийликтин өкүлдөрү бар да азыр, э, окуя болгон жерде.
Окуя болгон жерге ошол жергиликтүү айыл өкмөтүнөн тартып жогорку кеңештин төрагасы, анан кийин мына Ош облусунун губернатору, өкмөт башчы баардыгы келишти, эл менен жолукту, көңүл айтышты. Андан сырткары ошол жер маселесин, мындан ары ошо коопсузураак жерден жер маселесин, компенсация маселелерин чечип бергенге аракет кылабыз деген гана убадаларды беришти. Бирок мындай конкреттүү мындай ушул жерден ушунча соттан жер берилет, же болбосо ушунча сомдон компенсация берилет дегендей мындай анык убадалар берилген.
Жергиликтүү тургундар мындай талап кылышкан жокпу? Эгерде жер берилсе кайсыл жерден берилерин так айткыла депчи бийлик ошол жерде тургандан кийин.
Ага ушул жер боюнча эч кандай мындай бир так убада берилген жок. Ошого жараша жергиликтүү эл деле азыр ыз ушуу менен болуп, көбүнчө ушул кайгы менен болуп, анан аман калгандар болсо өздөрүнүн ушул аман калганына кубануу менен гана алаксып отурат.
Аман калгандар демекчи, аман калгандарга кандайдыр бир психологиялык же болбосо медициналык жардам көрсөтүлүп жатабы?
Биздин байкашыбызча ошол аман калгандарга психологиялык жардам кереги бар экени байкалган жок. Анткени алар мындай күлүп жайнап ошол жерде баягы аман калганына өтө кубанып өздөрүн бактылуу сезип атышат. Бирок ошол жерде медицина кызматкерлери жүрүштү, бир 7-8 адам экен бир топ. Анан алар көбүнчө ошол жакындарын жоготуп ыйлап ошол жерде адеп эсин жоготуп аткан аялдарга жардам берип жүрүштү.
Анан көчүрүлүп жатат деп атпайсыңбы? Ошол чатыр тигилип жаткан жактарга азыр бүгүн эми аба ырайы дагы абдан суук болуп турат да, кандайдыр бир ысык тамак уюштурулуп жатабы, же болбосо мындай бир жага турган отундары барбы?
Куткаруучуларга жана ошол кайгырып отурган жакындарын жоготкон үй бүлөлөргө көбүнчө ошо кошуна колоңдор тарабынан уюштурулуп атканын байкап аттык. Көбүнчө ошол кастрюлдорго, челектерге ушундай ысык тамактарды кылып улам жети.
Урматтуу каарман, кабарчыбыз менен байланыш үзүлүп калды. Анткени ал азыр окуя болгон жерде, Өзгөн районунун Аюу айылына жакын жерде жүрөт. Эгерде сиз бул маалымат тууралуу кызыксаңыз, анда интернеттеги азаттык чекит орг сайтына баш багып туруңуз. Анткени биздин кабарчылар маалыматты улам жаңылап жатат. Ал эми каза тапкан кыргызстандыктардын жакындарына азаттык радиосунун жамааттын атынан терең кайгырып көңүл айтабыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Бүгүн эртең менен Оштун Өзгөн районундагы Аюу айылында жер көчкүтүшүп жети үйдү басып калды. Көчкү алдында калган адамдардын саны 24 деп белгиленүүдө. Түндүк Кореянын ракета сыноосу ийгиликсиз өттү. Украинада мурдагы президент Виктор Янукович жана анын жакындарына таандык 1,5 миллиард доллардык каражат өлкөгө кайра кайтарыла баштады. Орусиянын бир катар шаарларында тажаттың аттуу нааразылык акциясы өтүүдө. Акцияны оппозициялык Ачык Орусия кыймылы уюштурууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакупова аны өлкөдөн чыгууга тыюу салган. Бишкек шаардык Октябрь райондук сотунун чечимин үстүнөн шаардык сотко кайрылды. Ободо азаттык радиосу жаңырууда. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Эми уктуруубузду биз жана дин түрмөгү менен улантабыз. Сирия жана Ирактагы Ислам мамлекети делген уюмду бир жактан Орусия жана Сирия бийлиги, экинчи жактан Түркия жана НАТО күчтөрү кызымга алууда. Күн өткөн сайын бул уюм алысырап баратат. Бирок кээ бир эксперттер Ислам мамлекети уюмунун жоочулдары дүйнөнүн 4 бурчуна тарап башка аймактарга, анын ичинде борбордук Азияга коркунуч туудурушу мүмкүн деген пикирди айтышууда. Саны 20 000 жакын делген чет элдик согушкерлер өз өлкөлөрүн кайтышабы же көчмө согуш методун колдонуп башка жерде өздөрүнүн мамлекетин түптөгөнгө аракет кылышабы деген суроо туулат. Дал ушул суроону биз жана дин берүүсүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев коопсуздук маселелери боюнча адиске узатты. Стамбул шехир университетинин профессору Мехмет Али Бүйүккара азаттык радиосунун бул ирет коногу болмокчу.
Азыркы учурдагы исламий агым, кыймыл жана уюмдардын айланасындагы талаш тартыштар жалгыз эле батыш өлкөлөрүндө эмес, мусулман мамлекеттерде да болууда. Исламий агымдар боюнча адис катары айтсаңыз, учурдагы исламий уюм жана агымдарды билүү канчалык маанилүү?
Бүгүнкү
дүйнө насыл? Бүгүнкү мусулмандар
жалгыз эле ислам эмес, жалпы эле диний уюм жана агымдардын тарыхын билүү маанилүү. Бирок учурдагы исламий агым жана кыймылдар тууралуу, алардын өзгөчөлүктөрү тууралуу билүү андан да маанилүү. Себеби биз жашап жаткан ушул доордо исламий кыймылдар жалгыз эле диний чөйрөгө эмес, маданий жана саясий абалга да таасирин тийгизүүдө. Айтайын дегеним, тарых менен катар учурдагы абалды да билүү керек. Өзгөчө дин кызматкерлери, теологтор, диний чөйрөдө иш алып барып жаткан адамдар учурдагы исламий агым жана кыймылдарды жакшы билүүсү абзел. Диний билим берүүдө да учурдагы диний абал тууралуу маалымат берүү керек.
Эйтен курумдарда бу чок önemli.
Дүйнө жүзүндөгү исламий жамаат жана агымдар жөнүндө сөз кыла турган болсок, алардын негизги өзгөчөлүгү кайсылар? Бири-биринен кандай айырмачылыктарга ээ?
Жамаатлар olmazsa olmaz bir şey. Yani biz ne kadar
biz kaalasak da kaalabasak da jamaattar jana agımdar bolup kelgen. Mundan ары да боло берет. Jamaattardın bolusu tabiğî nerse jana sosiologiyalık çındık. Jamaattar bolbosa dağı jakşı bolot ele dep oy jügürtüü туура эмес. Musulmandar ар түрдүү jamaattar arkalı dindi tüşünüügö, üyrönüügö jana dinge kızmat kılığa hareket kılışuuda. Bul tabiğî bir görünüş. Mana ушундайча ар түрдүүлүк, tağıraak aytkanda türdüü jamaat jana agımdar payda boluuda.
Bunun önüne geçmek mümkün değil.
Азыр учурда эң көп талашып тартыш пайда кылып жаткан уюм жөнүндө сүйлөшсөк. Билесиз, ислам мамлекети делген уюм 2-3 жылдан бери аябай актуалдуу болууда. Бул уюм кандайча пайда болду? Бул уюмдун тарыхый идеологиялык түпкүрү барбы же өзүнчө эле пайда болуп калдыбы?
Дайшин геленеги жок, ама Дайш бензери
ислам мамлекети делген бул уюмдун тарыхы жана идеологиялык өтмүшү жок. Бирок ислам тарыхында буга окшогон уюм жана кыймылдар болуп келген. Алардын эң таанымалы булар харижилер. Ошондуктан булар да харижилер сыяктуу эле өздөрүн чыныгы мусулман деп эсептеп, өздөрүнө окшогондорду капыр деп сындашат. Өздөрүнө каратып алган жерлерди Дарул Ислам, башкача айтканда ислам аймагы, ал эми анын сыртындагы аймак жана өлкөлөрдү Дарул Харп, согуш аймагы деп жар салышууда. Ислам мамлекети делген бул уюм Аль-Каидадан бөлүнүп чыккан уюм болуп эсептелинет. Керек болсо террористтик иш аракеттерди жасап келген Аль-Каида да ислам мамлекети уюмун харижи уюм деп атоодо. Ошол себептен бул эки уюм Ирак менен Сирияда бөлүнүп кетишти.
Дайши харижи олорак кабыл эдиё.
Жапкатан Нусрат обу кандай топ? Бул уюм Аль-Каида уюмуна караштуубу? Ислам мамлекет уюму менен Жапкатан Нусрат обунун айырмачылыгы кайсылар?
Аль-Каида yapılanması vardı Irak'ta Amerika işgali.
Irak'ta akışının ele alınmasının natijasında alaymakta Al-Qaida kengiri uçak çalgan эле. Сирияда жарандык согуш башталар замат Ирактагы Аль-Каидага караштуу согушкерлер Сирияга өтүп, ал жерде аскерий күчтү түптөөгө жетишти. Бирок Абу Мусаб аз-Заркави жетектеген бул жоочулдар Афганистан менен Пакистанда жайгашкан Аль-Каида жетекчилигинин кээ бир буйруктарына моюн сунган жок. Мисалы, Аль-Каида жетекчилиги буларды АКШга каршы күрөшүүгө чакырса, булар Сириядагы шиилерге кол салып, алардын мечиттерин жардырышкан. Керек болсо өздөрүнө окшогон сунний урууларга да зомбулук көрсөтүшкөн жана өздөрүнө кошулбаган аалымдарды капыр деп эсептеп өлтүрүшкөн. Мындан сырткары Аль-Каида уюму жакын арада кандайдыр бир исламий мамлекетти түптөөгө да ашыккан эмес жана көбүн эсе батыш өлкөлөрүнүн баскынчыларына каршы согушууну көздөчү. Бирок Аль-Каидадан бөлүнүп чыккан бул топ Сириянын жана Ирактын чек араларын тааныбастан бул эки мамлекетте тең өкүм сүрө турган халифатты курдук деп жар салышты. Булар өздөрүнө кошулбаган исламий топторду капыр деп күнөөлөштү. Азыркы учурда да мындай ажырмаланууда. Тактап айта турган болсок, Жабхат ан-Нусрат тобу Аль-Каида уюмуна жакын жана көп жагынан ислам мамлекети уюму менен тил табыша албай келет. Алгачкы мезгилдерде Фетх аш-Шам аты менен таанылса, мындан 3 ай мурда атын Тахрир аш-Шам деп өзгөрттү.
Япия да ерди Тахрир аш-Шам исмин алды.
Азыркы учурда ислам мамлекети уюмунун абалы кандай?
ИШИД geriledi. Epey bir defa yabancı savaş.
İslam mamlekete uyumu akırkı mezgillerde kıyla çekindi. En negizgisi bu uyumga koşulgan çeteldik joğuçulardın sanı azaydı. Ирак мамлекетинин аймагындагы ээлеп алган жерлерин алдырып жиберди. Мосулдун көпчүлүк бөлүгүн Ирак аскерлери ээлеп алды. Дагы 2-3 айдан кийин Мосул толугу менен бийликтин карамагына өтөт деп ойлойм. Сирияда да көптөгөн аймактан ажырады. Түрк куралдуу күчтөрүнүн соккуларынан улам күчүн жоготту. Азыркы учурда Орусия, Түркия жана АКШ ислам мамлекети уюмунун борбору болуп саналган Ракка шаарын кайрадан алууга аракет кылууда. Эгер Раккан алдырып жиберсе, анда Ислам мамлекети уюму халифалык миндепти айта албай калат. Себеби халифат деп айтуу үчүн белгилүү бир аймак керек. Ислам мамлекети уюмуна караштуу деп болгону чөлдүү аймактар гана калат. Негизи эле буга чейин Ислам мамлекети уюмуна караштуу делген аймактардын көпчүлүгү чөл болуп эсептелет.
Gösterilen alanların %80 çöldür.
Эгер шаарларды алдырып жиберсе, бул уюмдун мүчөлөрү чөлдөрдө жашай албайт да. Чөлдө кандай халифат болмок эле?
Bir kısmının tekrar işte El-Kaide gibi Ova, daha...
Çölde yaşaş kıyın. Benim oyumca bu oyumduğun mücelerinin bir bölügü akırındap başka radikal toptorga koşulat. Birok bu joochuldar İslam memleketi uyumuna karaganda azıraq radikal toptorga kaytışmakçı. Sebebi alar aşa çapkan radikalduluk özlerine de payda alıp kelbegendigin akırından moyun kalışuda. Evropadan Aziya memleketlerinin gelip bu oyumga koşulgandar al oyumduğun adiletsizdigine, künöysüz adamlarga karata jasagan zorduk zombuluğuna özleri köv Бул согушта Ислам мамлекети уюму мусулман эместер менен эмес, көбүнесе мусулмандар менен согушканын жоочулдар да байкашты да. Көптөгөн жоочулдар батыш мамлекеттердин аскерлери менен согушабыз деп барышкан ал жака. Бирок андай болгон жок.
Сурия режими эле биле савашылмады, доору дүрүс.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана Дин Бер сунуп жатасыздар. Бүгүн биз Ирак жана Сирияда күндөн күнгө алсыздап бара жаткан Ислам мамлекети уюмунун согушчандары кайда барышы мүмкүн? Орто Азияга, анын ичинде Кыргызстанга коркунуч туудурабы деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Стамбул Шехир университетинин профессору, Исламий агымдар жана кыймылдар боюнча адис Мехмедали Бүйүккара биздин коногубуз болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Мехмедали Мырза, туура эмес иш кылышканын жана жеңилгенин моюнуна алган жоочулдар өздөрүнүн өлкөлөрүнө кайтууда деп айтылууда. Ушуга кошуласызбы?
Ülkelerine dönmeleri zor. O yüzden belki. Yani aslında ülkeler...
Belgilüü bir dengelde kaytıp çatışat. Birok özmekenli onu öyle kaytıp aralışpayt da. Sebebi ar bir ölkünün bilgi alardı coop katartu da. Kevirleri carandıktan çıkaru da. Oşunduktan onu öyle kaytıp gelişet de vaytu tuğramez. Negizi memlekettik bilik organları coopçuların kaytıp gelişine şart düşse cana alardı rehabilitasyalı uçu iş çaralarda uyuştursa abdan jakş olmak. Sebebi bu coopçular memleketine kaytalbay kalganda oğul өтө радикалдашып кетет. Мисалы, Ооганстандагы согушка катышкан жоочулдар өздөрүнүн өлкөлөрүнө кайта алышкан эмес. Себеби аларды диктаторлук режимдер күтүп жаткан эле. Алар Ооганстандан кийин өз өлкөлөрүнө кайта албай Босняга, Чеченстанга, кийинирек Иракка, андан соң Сирияга тарап кетишкен жана ал жактагы согуштарга катышкан. Ошондуктан Сирияга жана Ирактагы согушка катышкандарды көзөмөлдөө аркылуу реабилитация кылса болот. Ошол учурда гана Ислам мамлекети уюму, Аль-Каида сыяктуу уюмдар өз күчүн жоготот. Эгерде андай кылбай турган болсок, анда бул жоочулдар дүйнөнүн төрт бурчуна тарап, коопсуздукка коркунуч туудурушу мүмкүн. Акыркы мезгилде Европа өлкөлөрүндө Орусияда болгон террористтик иш-аракеттер мына ушуну көрсөтүүдө. Жоочулдар жалгыз карышкырга айланууда жана тынч жаткан аймактарда террористтик иш-аракеттерди ишке ашырууда.
Тек башына бунлара литературада жалгыз курт деню.
Кээ бир эксперттер Сирия жана Ирактан чыккан согушчандар борбордук Азияны бутага алышы мүмкүн деген пикирди карманышууда. Буга эмне дейсиз?
Орто Азияда şu an yok. Ama şeyde sıçrayacak mesela.
Борбордук Азияга келип, Сириядагыдай уюм түптөп, аймактарды ээлеп алат деп ойлобойм. Жоочулдардын кээ бир тобу Ооганстандагы Ислам мамлекети уюмун колдогон топторго кошулушу мүмкүн. Ооганстанда азыр Талибан менен согушуп жаткан топтор бар. Ошолордун таасири өсүшү мүмкүн. Ошондой эле Египеттеги Синай жарым аралындагы же болбосо Ливиядагы Ислам мамлекети уюмун колдогон жихадчыл топторго кошулат го деген пикирдемин. Ал жактарда Сириядагыдай ийгиликке жетишет деп айта албайм, бирок турук Sözlükka sebep bolşat desek bolot.
Suriye ve Irak dağılınca haliyle belki buralara katılımlar olur.
Borbordu Gazya'da memleketlerin köpçülüğünde avtoritardık jana katuu sekülardık birlikler bar emes mi? Bul birlikteglerge karşı cihat jarıyalap согуш отун тутандыргысы келген топтор болушу мүмкүнбү?
Ben yakın vadede bunu pek mümkün görmüyorum.
Жакын арада мындай болот деп айта албайм. Биринчиден борбордук Азияда мындай күчкө ээ топтор жок. Экинчиден Ооганстанда борбордук Азияны көздөгөн топтор болсо да, акыркы мезгилде алар да алсырады. Аль-Каидага байланышы бар бул топтор борбордук Азияга келмек тургай Талибанга жооп бере албай жатат. Бирок жеке жоочулдар борбордук Азияга сүңгүп кирип, кай жакта экени белгисиз болгон мина сыяктуу коркунуч туудурушу мүмкүн.
Кай болмуш майын gibi tehlike olabilirler.
Борбордук Азиядан барып, жыгачыл топторго кошулган жарандарга кайсыл идеологиялык негиз түрткү болууда? Булар жөн эле барып кошулуп жаткан жок да.
Kesinlikle bu terör yöntemlerini uygulayan
negizi bu cihatçıl toptorgo negiz bolup berip jatkan salafi ideologiyası Borbor Aziyadagı islami түшүнүктө болгон эмес. Борбор Азия чөлкөмү үчүн бул идеология жат. Бул аймакта ханафи мазхабы менен матруди ишеними жана накшбандия мистицизм өкүм сүрүп келген. Бирок кандайча жихатчыл салафизмдин кылтагына Борбор Азиялыктар илинип жатканы жөнүндө көп нерсе айтса болот. Советтик доордо бул жердеги мусулмандар жогоруда айтылган өздөрүнүн диний түшүнүгүн жоготуп алгандыктан эгемендүүлүктү алгандан кийинки мезгилде жарандар радикалдуу идеологияларга оңой кирип кеткен. Расмий диний билим берүүнүн болбогондугу буга чоң таасирин тийгизди деген ойдомун. Мындан сырткары Иран жана Сауд Аравия сыяктуу өлкөлөр өздөрүнүн идеологияларын жайылтууга аракет кылышууда. Бул эки атаандаш күчтүн жарышуусу да Борбор Азияда эки тарап болуп бөлүнүүгө жана идеологиялык карама каршылыкка алып келүүдө.
Урматтуу
Арман, Азаттык радиосун биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Стамбул шехир университетинин профессору Мехмет Али Бүйүккара экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Азаттык радиосунун ишемби 29-апрель күнкү кечки жарым саат уктуруусу аяктады. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды, ошондой эле акыркы окуяларга байланыштуу кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, ал эми уюлдук телефондогу азаттык чекит моби тиркемесинен таба аласыздар. Орус тилиндеги окурмандарыбыз үчүн ыңгайлуу рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыз дагы бар. Социалдык тармактардан азаттык медиа жана азаттык үн алгысы деп да издеңиздер. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Үн режиссеру Максат Акматжан уулу, саламатта туруңуз.